dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Bine ați venit la recapitularea celor mai interesante relatări ale corespondenților Europei Libere în ultima săptămână. Întâmplător, săptămâna solstițiului de iarnă petrecut miercuri seară și a Crăciunului pe stil nou. 19 decembrie. Consiliul Audiovizualului a explicat pe larg o decizie anunțată de altă autoritate, anume Comisia pentru Situații Excepționale, de a suspenda licențele a 6 televiziuni care ar face propagandă războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei și ar incita la ură. Președinta Consiliului, Liliana Vițu, a adus la o conferință de presă acuzații detaliate și numeroase posturilor scoase din eter temporar prin decizia din 16 decembrie. Ea a adăugat că posturile pedepsite ar fi acumulat greșeli și nereguli de-a lungul timpului. O relatare despre aceste declarații și situația creată de suspendarea licențelor am primit luni de la Virginia Nica.
Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, a declarat luni 19 decembrie într-o conferință de presă că mai multe rapoarte de monitorizare, inclusiv ale organizațiilor de media, arată că televiziunile respective au încălcat repetat codul și au fost sancționate pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, precum și pentru propagarea războiului și a agresiunii împotriva Ucrainei. Înainte de război, a spus Vițu, 4 din cele 6 televiziuni retransmiteau activ emisiuni informative rusești, care reprezentau un atac informațional asupra Ucrainei și o pregătire informațională pentru atacarea acesteia.
În primele zile ale agresiunii, aceste posturi au renunțat la retransmisiunea programelor informative din Rusia, dar au adoptat o altă tactică la care noi ne-am referit pe parcurs ca tactica de manipulare prin omisiune. Adică, aceste posturi au ales să tacă despre război.
Ea a precizat că cele 6 posturi de televiziune au primit zeci de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor ce țin de informarea corectă a publicului. Un alt aspect care a stat la baza suspendării licenței de emisie este faptul că proprietarul posturilor, primul în Moldova și Accent TV, Telesystem TV din Federația Rusă, nu a anunțat Consiliul Audiovizualului despre schimbarea fondatorului companiei. Un alt control referitor la schimbarea deținătorului posturilor TV6 și Orhei TV, fără acordul Consiliului, are loc în prezent și la compania Media Resurse. Liliana Vițu a mai spus că aceste televiziuni nu respectă regulile privind ponderea producției locale în programe, adică de 80% din conținutul total. La baza deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale a stat și controlul pe care îl dețin persoanele sancționate internațional, Fugari Ilanșor și Vladimir Plahotniuc, asupra unora dintre televiziunile care au licența de emisie suspendată. O decizie anterioară a CSE, care a intrat în vigoare pe 31 octombrie, a dispus întreprinderea unor măsuri suplimentare de precauție față de aceste persoane. Președinta Consiliului Audiovizualului a făcut trimitere și la decizia Consiliului Uniunii Europene, care tot vineri 16 decembrie a anunțat despre sistarea emiterii programelor mai multor televiziuni rusești. În același timp, ea a subliniat că nu au fost vizate doar posturile de limbă rusă, așa cum a reclamat Kremlinul.
În legătură cu acuzațiile deplasate din partea Federației Ruse, e de spus un singur lucru. Posturile TV, a căror licență de emisie a fost suspendată, au încălcat în mod constant codul audiovizualului și principiile informării corecte. Au favorizat persoanele supuse sancțiunilor internaționale, au manipulat cu privire la evenimentele naționale, dar și cu privire la războiul din Ucraina. Printre posturile TV vizate de dispoziția CSE, se regăsesc posturi cu programe locale, în limba română. Prin urmare, nu este vorba sub nicio formă despre o luptă contra limbii ruse.
Comisia pentru Situații Excepționale a decis vineri, 16 decembrie, suspendarea pe durata stării de urgență a licenței de emisie pentru 6 televiziuni. Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV, afiliate omului de afaceri Ilanșor. Potrivit ziarului de gardă, proprietarii acestor posturi sunt din Republica Moldova, dar și din Rusia. Printre ei se numără soția unui deputat socialist, un candidat la alegeri din partea partidului Șor, un cetățean rus și o asociație obștească din Moscova. Într-un comunicat de presă, liderul partidului Șor, deputatul Fugari la Șor, a declarat că decizia CSE reprezintă cel mai mare atentat la libertatea de exprimare. Câteva dintre televiziunile sancționate, TV6, primul în Moldova și RTR Moldova, au acuzat de asemenea că autoritățile comit un atac fără precedent la libertatea de exprimare, libertatea editorială, la libertatea jurnaliștilor și au negat că sunt controlate de persoane aflate sub sancțiunile internaționale sau că ar fi fost sancționate pentru propagarea agresiunii Rusiei în Ucraina. Ministerul de Externe de la Moscova a calificat decizia drept un act de cenzură politică fără precedent și o încălcare cinică a drepturilor minorităților naționale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Virginia Nica.
Începând de luni 19 decembrie, toată presa moldoveană și cea internațională pe alocuri l-au citat pe șeful SIS de la Chișinău, Alexandru Musteață, cu declarații făcute despre o posibilă invazie rusească în Moldova. SIS a revenit apoi cu o precizare din care se putea înțelege că Musteață n-are informații noi despre vreun asemenea pericol, ceea ce a confirmat și el la televizor ceva mai târziu. Și mai bizar, într-o zi a confuziei la Chișinău, a fost că mesajul liniștitor cel mai convingător a venit din străinătate, anume de la ministrul de externe al României vecine, aflat în vizită la Chișinău, cum veți auzi în relatarea Cristinei Popușoi, difuzată în premieră marți.
Ministrul român de externe, Bogdan Aurescu, a spus la Chișinău că țara sa nu are informații legate de riscuri la adresa securității Republicii Moldova, după ce directorul SIS a fost citat în presă cu declarații despre o eventuală invazie rusă în Republica Moldova la începutul anului viitor. Aflat în vizită oficială la Chișinău, Aurescu a declarat presei că războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei nu are succes. Judecând după situația din teatrul de operațiune, a adăugat șeful diplomației române, Rusia este în defensivă acum, iar Ucraina se află într-o poziție destul de bună. De aceea, Aurescu spune că nu crede că Republica Moldova este în pericol în acest moment.
Prin urmare, nu cred în astfel de construcții care să pună în pericol în acest moment Republica Moldova. Și dacă va fi nevoie, sigur, noi vom discuta despre măsurile care trebuie să fie luate, dar nu vreau să speculez mai mult despre o situație ipotetică și despre o declarație pe care nu am văzut-o, mărturisesc. Nu estimăm în acest moment și nu am informații cu privire la riscuri împotriva Republicii Moldova de acest gen.
Totul a început luni după ce postul TVR Moldova a titrat că Federația Rusă ar avea un plan să invadeze Republica Moldova la începutul anului 2023, citându-l pe directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața. Declarația difuzată inițial de televiziune suna așa.
Întrebarea nu este dacă Federația Rusă va face o nouă ofensivă spre teritoriul Republicii Moldova, dar când se va întâmpla acest lucru. Fie la începutul anului ianuarie-februarie, fie un pic mai târziu, martie-aprilie, dar din informația care o deținem noi, Federația Rusă intenționează să meargă mai departe, având scopul de a crea o juncțiune cu regiunea transnistreană. Asta e teritoriul Republicii Moldova și atunci cu o claritate putem spune că da, ei au intenția să ajungă aici și să se conecteze, ce va urma ulterior, care vor fi intențiile lor, nemijlocite în raportul Chișinău, putem discuta, dar ăsta este un risc real și foarte înalt.
Ulterior, Serviciul de Informații și Securitate a venit cu precizări la declarațiile făcute. Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, Musteața ar fi vrut să spună că obiectivul Federației Ruse de a crea un coridor terestru până în regiunea transnistreană este unul valabil și azi, iar o nouă ofensivă a Federației Ruse spre această direcție ar putea avea loc în 2023. Însă punerea în aplicare a acestor scenarii depinde de evoluțiile războiului din Ucraina. În seara acelei iași zile, directorul SIS a apărut într-o emisiune la același post de televiziune și a făcut apel la calm, subliniind totuși că războiul va continua în 2023 și va rămâne un risc la adresa securității Republicii Moldova.
Este logic să deducem și informația care o deține Serviciul de Informații și Securitate împreună cu partenerii indică asupra faptului că în 2023 putem să ne așteptăm cu o probabilitate înaltă la o nouă ofensivă pe teritoriul Ucrainei spre vest. Ori asta au vorbit-o și colegii de la Kiev în nenumerate ori, asta au vorbit și alți parteneri de-ai noștri din alte state despre perspectivele războiului din Ucraina. Și 2023, din păcate, războiul rămâne cea mai importantă vulnerabilitate, cel mai mare risc în adresa Republicii Moldova, Ucrainei, regiunii în general.
Directorul Serviciului de Informații și Securitate a adăugat că regiunea transnistreană a Republicii Moldova, unde sunt staționate în mod ilegal trupe ruse, rămâne un punct destul de calm, având în vedere situația regională. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cristina Popușoi.
Un arhitect peisagist care a lucrat la noua reședință a președintelui rus Vladimir Putin a pus la dispoziția televiziunii noastre Current Time planuri arhitecturale și imagini ale complexului oficial din suburbia Moscovei. Stanislav Cecaliov spune că a lucrat 5 luni la reședința din Novo-Ogaryovo anul trecut, iar după începutul războiului din Ucraina a fugit în Georgia. Reportajul a fost sintetizat și adaptat pentru Radio Marți de Radu Benea.
Novo-Ogaryovo, din apropierea capitalei ruse, a devenit reședința de stat a președintelui Vladimir Putin în anul 2000, la scurt timp după ce acesta a venit la putere. De atunci, Putin nu s-a mai mutat de acolo, nici chiar atunci când a avut mandat de prim-ministru. Locul reședinței este cunoscut, dar Serviciul Federal de Securitate al Rusiei restricționează geolocalizarea acesteia pe hărțele online. Accesul pe teritoriu este strict interzis până și jurnaliștilor acreditați la Kremlin, cu excepția evenimentelor oficiale. Potrivit unei investigații publicate de portalul rus MBH Media, construcția complexului rezidențial de Novo-Ogaryovo, supranumit și orașul secret al lui Putin, ar fi costat între 20 și 50 de miliarde de ruble sau câteva sute de milioane de dolari. Nu există însă niciun document oficial accesibil publicului în legătură cu proiectul construcției. Arhitectul peisagist Stanislav Cecaliov a lucrat la Novo-Ogaryovo timp de 5 luni, până la finalizarea în toamna anului trecut a uneia din clădirile de pe teritoriul reședinței. După invazia rusă din Ucraina, Cecaliov a părăsit țara și se află acum în Georgia. De la fostul său loc de muncă, tânărul a păstrat planurile arhitecturale ale reședinței pe care le-a propus autorităților ucrainene și, totodată, le folosește la crearea unui joc pentru computer, a cărui acțiune se desfășoară în Palatul lui Putin de lângă Moscova. Pentru desecretizarea acestor documente, Stanislav Cecaliov poate fi urmărit penal în Rusia sub acuzația de înaltă trădare. Într-un interviu pentru televiziunea Current Time, el a prezentat contractul său de muncă, planuri arhitecturale și imagini ale complexului oficial din suburbia Moscovei. Acesta este spitalul privat al lui Putin, o clădire pentru recepții cu 6 etaje, un patinoar, zona VIP pentru premierul Mihail Mișustin și, de asemenea, casa principală. De asemenea, potrivit lui Cecaliov, în Novo-Ogaryovo a existat o baie de lux, dar nimeni nu a avut vreodată ocazia să o folosească. Baia a ars, a costat 1 miliard de ruble, circa 15 milioane de dolari. Baia a ars pe 14-15 martie, din cauza unui scurt circuit provocat de o scurgere de apă. Cecaliov a prezentat și capturi de ecran ale unor chaturi în care, aparent, discută despre incendiu cu colegii. El spune că spitalul, complexul sportiv și patinoarul au fost construite exclusiv pentru Putin, chiar vis-a-vis de reședința oficială a acestuia. Tânărul arhitect susține că a lucrat în apropierea unei alte reședințe de stat destinate premierului Mihail Mișustin.
На первом этапе строительства туда было довольно легко попасть. Я также выписывал пропуска.
La prima etapă a construcției era destul de simplu să ajungi acolo. Am eliberat permise pentru lucrători noi care erau verificați cu câteva ore înainte să intre. Zona era păzită de Rosgvardia. Cel puțin o dată pe săptămână veneau cei de la Serviciul Federal de Protecție și Pază, responsabili de securitatea lui Putin, pentru verificări. Dar apoi toată lumea era deja verificată mai amănunțit. Era ca la aeroport. Stanislav Cecaliov spune că are o mulțime de înregistrări video și foto de pe șantier. Deși era strict interzis să intri cu telefonul mobil pe teritoriul reședinței, potrivit lui în primele luni mai ales, această regulă nu a fost respectată. El le spunea paznicilor că avea nevoie de telefon pentru munca sa. Imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, Cecaliov a părăsit Rusia și a plecat în Muntenegru, unde i s-a oferit un loc de muncă. Apoi a dorit să plece ca voluntar în Ucraina. El spune că părinții săi nu mai discută cu el după ce au aflat că este de partea Ucrainei. Acum Stanislav Cecaliov se află în Georgia, scrie un blog și nu renunță la intenția de a stabili o cooperare cu partea ucraineană.
Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea Țicudean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Liberă.